Bugün Qarabağda dollar kursu 7300 so'mdan sotib olib 7400 so'mdan sotayapti. Yaqin kunlarda gapligi uzun quloqlarga ishonadigan bo'lsak 7500 ham oz qoldi. 7500 ham ko'tariladi deyishyapti.
2 gün aldın, ya ki 3 gün aldın, neç pul idi?
Kecha ham surishtirgan edim, xuddi shunaqa edi. 7300 so'm olib, 7400 so'm olayotgandi, sotishyapti. Bu optimchilar. O'tgan kuni 7220 so'm olib, 7250 so'm edi. 150 so'mga mana shu bir kun ichida ko'tarilib ketdi.
Endi sarroflar, sotib olayotganlar, odamlar nima deyapti bu o'z ishini?
Endi ko'pchilik man bilgan tanishlarim bir gap bo'ldi, bir haftacha oldin yana ko'tarilarkan deyishdi. O'shanda kimni shu biznesmenlarni bo'sh so'mi bo'lsa hammasi shu sarroflarga yugurib borib yotadi. Bo'sh mablag'ini shu dollarga aylantirib qo'yish uchun. Shu maqsadda ham ozgina bir turtki bo'ldi deyishdi buni ko'tarilishiga. Boshqa yana bir nechta sabablarini keltirib o'tishdi. Shu уже mana bu hozir bahorgi mavsum. Hamma shu tovar nima deydi tovar xomashyo olib keladigan mavsum ko'pchilikka dollar kerak shuni hisobi bor deyishdi undan tashqari so'm ko'payadi deyishdi 10 000 so'm ko'p chiqqani bilan undan tashqari o'sha nima deydi rasmiy kurs ko'tarilganini sabab qilishdi shu bir necha nimalarni sabab qilishib shu narsa bilan izohlashyapti ko'tarilishini
10 000 so'mlik muomalaga kirdi. Ko'rdingizmi o'sha pulni?
lekin man o'zim hali qo'limga ushlab ko'rganim yo'q lekin bir tanish bilish ijtimoiy tarmoqlarda ham endi shunaqa gap bo'lyaptiki kimda 10 000 so'm bo'lsa murojaat qilsa biz 10 000 so'mni shu 15 000 yoki 20 000 so'mga xarid qilib olamiz degan gaplar yuribdi 10 000 so'mni sotib olish uchun endi bizda shunaqa bir nima borda o'zbeklarda 5 000 so'mlik chiqqanda ham birinchi qo'yni ushlash niyat qilgan odamlar shu pullarni bir 10 000 so'mga 15 000 so'mga xarid qilib olinganini man eslayman xuddi shunaqa bir nima bo'lyapti.